protu un gribu lasīt.
Man riebjas grāmatas.
Bet tu proti lasīt?
Protu, bet negribu.
Varbūt burtu burvis viņam...
Mūsu zirneklim?
Tu esi burtu princese sarunā.
Tu esi 3D valodas sarunā, tu?
Burtu burvis man ko?
Pieburs lasīt prieku un ieteiks īsto grāmatu.
Latvijas Radio 1.
Es esmu Aļģimants, lai gan biežāk mani sauc par Aļģi. Man ir aptuveni 13 gadi, precīzi vairs neatceros. Mana māsa Daļa ir vecāka, viņai patīk adīt. Man patika dziedāt korī un spēlēt uz cauru spaiņu.
Mūsu mamma ilgu laiku nerunāja, bet pēc briesmīgā sniegputeņa atguva balsi. Tētis ieslodzīts lēģerī gāja bojā. Vai zināt, ka Sibīrijā neaug āboli?
Es nezināju.
Dudun, dudun.
Dudun, dudun.
Dudun, dudun.
Dudun, dudun.
Dudun, dudun. Dudun, dudun. Dudun, dudun. Dudun, dudun.
Bāreņu vilciens ved mūsu bāreņus un negluži bāreņus mājās. Mūsu mājas ir Lietuva.
Ai, māsa, Lietuva. Ai, māsa, Lietuva. Tavi ceļi man pretī nāk, pirkstiem atplastiem un gaidu pilnām sejām ir tavi dāļi ceļi Lietuva.
Es nezināju, ka vilciens var izklausīties tik draudīgi.
Kas tā par grāmatu, kurā mēs šorīt pamodāmies? Labrīt!
Labrīt, Zirneklīt! Labrīt, Valdi! Tas ir lietuviešu rakstnieces Jurgas Vilis grafiskais stāsts Sibīrijas haiku, kas tapis kopā ar mākslinieci Linu Itagaki. Tajā attēlota 1941. gada 14. jūnija deportācija Jurgas dzimtā.
Jā, bet man pārsteidza, ka šo smago stāstu par cilvēku izsūtīšanu uz Sibīriju var izstāstīt tik vieglā komiksa valodā.
Mani gan ne. Tas ir pat ļoti labs veids, kā stāstīt šausmu stāstus. Jo tas, kas notika ar mūsu senčiem Sibīrijā, taču ir pilnīgākais šausmu stāsts.
Jā, šos sāpīgos stāstus sirdī glabā daudzi lietuvieši.
Un arī latvieši.
Un arī latvieši, paldies, Valdi. Taču nepierakstīti un neuzzīmēti tie var nogrimt aizmirstībā.
Kā īsti notika tā izvešana?
Katrā dzimta atšķirīgi, tomēr visiem līdzīgi. Cilvēkus nepaties apmeloja, izdzina no mājām un aizveda prom Sibīrijā.
Jā, arī Jurgas Vilas tēti, Aļģimantu un visu viņa ģimeni agrā rītā dusmīgi karavīri iztriec no gultām un pavēlēja gatavoties tālam ceļam.
Ai, māsa!
Ausa 1941. gada 14. jūnija rīts. Gulējām ciešā miegā, un manā sapnī piepeši sāk riet suņi. Viens, divi, un visbeidzot vesels bars. Viņi vaukšķēja arvien skaļāk un skaļāk.
Vai atceraties, cik nemierīgs iepriekšējā vakarā bija Zosteviņš Mārtiņš? Viņš skaidri nojauta, ka tuvojas nelaime.
Pie durvīm kāds niklik dauzījās. Mēs izliecām no gultām.
Tas nepavisam nebija sapnis. Bailēs sastinguši gaidījām, kas notiks. Mamma, tētis, es un Daļa. Zosteviņš Mārtiņš palīda pagultā.
Durvis neizturēja sitienus un atsprāga vaļā.
Istabā iebruka divi krievu zaldāti un mūsu kaimiņš Ūkņa.
Viņi lika, lai saskaitāmies, cik īsti mūsu ir. Izvilka no pagultas Zosteviņu. Steidzināja, grūstījās un lamājās, bet mēs drebējām un klabinājām zobus.
Mamma izvilka no skapja smuko puķaino kleitu.
Bet tētis izēma uzvalku.
Tā viņa bija audzināta. Ejot cilvēkus, ir jāsapošas. Kaimiņš ūkņa auroja, sarkans kā biet. Ko jūs pucējaties, muļķi? Domājat, jūs fotografēs? Speķi un kažoks, vot ko jums vajadzēs.
Un ko tev, kaimiņ? Okupanti apsolīja, ka lien vai no ādas ārā.
Mamma salika drēbes čemodānā. Māsa Daļa paņēma no gultas vecās mātes adīto raibo pārklāju un uzsedza sev plecos kā lielu lakatu.
Es nevarēju izdomāt, ko ņemt līdzi. Kamēr apjūtas raudzījos apkārt, Mārtiņš pagrāba no galda ģimenes fotogrāfiju albumu un paslēpa sev zem spārni. Nu, viss bija labi. Jūtos sagatavojies ceļojumam.
Tētis paslēpus iespruka pagrabā un atgriezās ar pilnu ābolu spaiņu.
Tāds ir mūsu tētis. Pat karavīrašu autonēm nevar viņu iebiedēt.
Tā mēs izbraucām no mājām.
Rati dārdēja un grabēja pa ceļu.
Sēdējām ratos samiegojušies un bēdīgi.
Klusībā cerējām, ka tūlīt visi pārpratumi noskaidrosies un mēs mierīgi varēsim atgriezties mājās. Bet manījām, ka braucam uz dzelzceļa stacijas pusi.
Stacija mutuļoja kā verdošas zupas katls.
Cilvēks sēdināja savādos koka vagonos.
Tētis pateica, ka tie ir lopu vagoni.
Bītes, Uršule, Daļa, Aļģimant, Ptīcam ņiet.
Ko jūs teicāt? Putnus nedrīkst?
Halo, Valdi!
Halo, halo, Tarantela!
Kas jums tur par šaudīšanos?
Nu pat notika nelaime ar Aļģa Zostēviņu Mārtiņu.
Mēs skatāmies vēsturisko komiksu Sibīrijas haiku, māsa.
Jā, mums ar muša gudrinieca arī būs ko teikt par šo grāmatu. Varam sākt?
Sākam BB slepeno misiju LNB BLC 11.
Ja mazajam Aļģim būtu šāds ābolu groziņš paņem.
Paldies.
Viņš būtu ļoti priecīgs.
Jā, kas to būtu domājis, ka ābols var būt tāda vērtība. Mūsu likteņu ceļi mūsu tautām ir bijuši ļoti sarežģīti un līkločaini. Un ir patiesi prieks, ka bērnu, es atvainojos, jauniešu žūrija 11 plus par savu pirmo vietu, par uzvarētāju, ir izvēlējusies tik nopietnu grāmatu kā Jurgas Villes un Līnas Itagaki Sibīrijas haiku.
Tūkotāji Dace Neijere un Alīsa Nīgale no izdevniecības Liels un Mas. Grāmatu, kuru saņēma pagājušajā gadā arī Baltvilka balvu un ir novērtēta visā plašajā pasaulē.
Es īstenībā esmu no sirds priecīga par to, ka mums ir tik sirdsgudri bērni, kas šādu grāmatu ir izvēlējušies lasīt un novērtējuši. Tas tikai liecina par to, ka viņi grib izzināt pasauli un grāmatas viņiem to palīdz darīt. Dace.
Šī ir droši vien viena no vissvarīgākajām manas tūkotajām grāmatām. Un mūsu un Lietuvas kopīgā vēsture, ļoti daudz mūsu ģimeņu kopīgā vēsture, ne kripetiņas falšuma un ļoti daudz patiesa emocija, ne tikai bēdu un sāpju, bet arī prieku un izdzīvošanas ziņas. Man ir liels prieks, ka ne tikai profesionālās žūrijas, bet arī lasītāji to spēj novērtēt. Paldies!
2020. gada bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā tajā pašā vecuma grupā 11+ bija vēl viena. Mana brāļa Zenē vārdiem runājot, nu pilnīgi šausmu grāmatu par bērniem, kam jāizcieš nepelnīti sodi un grūtības, vai ne, Silvija?
Tu domā Jāņa Rozes apgātā izdoto zviedru rakstnieces Frīdas Nilsons grāmatu Pērtiķa zvaigzne? Jāsaka, šaušalīgi, rebulīgi, bet ļoti līdzjūtīgi un ļoti ar lielu dziļu izpratni par to, kas jāpiedzīvo mazam bērnam dažkārt pilnīgi neiespējamos apstākļos. Un šeit arī patiešām par mazo bāreni Jonnu ir stāsts par bērnu namu, kas ar tik maigu nosaukumu kā biškrēsliņu. Un pēkšņi ir pagrieziens šajā visnotaļ realistiskajā stāstā un meitenē adoptē gorilla. Un tad mēs arī kā pieaugušie lasītāji esam šokēti, īsti nesaprotam. Ko tas nozīmē, bet lēnām mēs saprotam, ka gorilla īstenībā arī ir tāds izstumtais cilvēks, kas arī tenī pašā bērnamā ir mitis. Un Jonna, viņa kādreiz raksta vēstuli arī savam bērnama biedriem un saka, es jums novēlu, lai jūs arī kādreiz būtu tikpat laimīgi, kā es šobrīd dzīvodam kopā ar gorillu. Tūkojas Ieva Lešinska un ilustrācijas ir radījis Mārtiņš Zutis, arī ļoti efektīgs un savā stilā.
Paldies! Speciāli Latvijas radio burtu burvim, slepenā aģente Tarantela un Latvijas Nacionālās bibliotēkas bērnu literatūras centra galvenā muša gudriniece Silvija Treķakova. Valdi!
Paldies, Tarantela! Paldies, Silvija! Misija LNB BLC 11 pabeigta!
Zirneklī, kurš burts ir vislabākais?
Jo mušas ir visgaršīgākas.
Un kurš var ieteikt kādu labu bērnu grāmatu?
3D Voldis?
Nē, Burtu princese.
Nē, vislabākais bērnu grāmatu ieteicējs ir Burtu burvis.
Neticu es nekādam Burtu burvim.
Netici? Paklausies Latvijas Radio 1.
Burtu princese? Mums ir tā otra grāmata, par kuru runāja Māsa un Silvija.
Frīdas Nilsons Pērtiķa zvaigzne?
Jā.
Paga neveselīgi interesi par grāmatām, Zirnekli.
Labrīt! Tā it kā tu nezināt, ka man patīk šausmenis. Mums ir?
Burta burvi grāmatu plauktā ir visas labās bērnu grāmatas.
Jā, tas mums ir rakstīts īres līgumā, Zirnekli.
Jā, tad kurā plauktā meklēt?
Nav jāmeklē. Lūdzu, te būs?
Tu gan esi burvi mākslinieci.
Viņa ir. Bet viņa ir burtu burvi irniece tieši tāda pati kā mēs.
Tad jau mēs visi drusciņi esam burvi mākslinieki.
Tu nē.
Valdī.
Labi, ar kuru lapus sāksim?
Ar pēdējo.
Ar pēdējo nav interesanti. Kas tev ir? Ja zina beigas, tad nav jēgas lasīt.
Labi, tad sāksim no sākuma. Princīte, ko tu gribi fonā? Dabas trokšņus vai mūziku?
Mūziku, lūdzu, Valdi. Vai arī trokšņus, vai arī abas kopā. Man bija 9 gadi, kad mani adoptēja gorilla. Nevienam es to nebiju lūgusi, tomēr tā notika. Bija septembra diena. Mēs, visi biškrēsliņa bērnam bērni, bijām izdzīti dārzā, jo bija lielā tīrīšanas diena.
Bērnam direktora Gerda bija likusi izpurināt un izveidināt visus palagus, dvieļus, spilvendrāns un segas. Viņa staigāja apkārt, bišu pieskatot, taču vienlaikus piesardzīgi turējās pa gabalu no putekļu mākoņiem.
Nogaidiet, lai putekļi nosēršas un tikai tad puriniet nākamo, ha? Citādi jums kasīsies rīkla, man atkal būs problēmas uz kakla.
Mēs ar Āronu turējām katrs savu palaga malu.
Pagaidi! Tu purini pārāk spēcīgi!
Ko var darīt, ka es esmu tik stiprs?
Mans gaišās bizītes lēkāja vien. Visām biškrēsliņu meitenēm, kam bija gari mati, tie bija jāsapina bizēs. Gerda uzskatīja, ka tad mātos būs grūtāk iemesties utīm un tās tur nejutīsies omuļīgi.
Izbeidz!
Es parāvu palagu tā, ka viņš to izlaida no rokām.
Tad purinu vien pati!
Tīrīšanas diena nebija bez pamata. Bērnu namā gaidīja ciemiņu. Kādu, kurš atnāks un izraudzīsies adoptējamo bērnu. Gerda bija nervoza, kā jau vienmēr šādās reizēs. Jau no agra rīta viņa bija skraidījusi apkārt kā apdullusi vista. Ar vienu acu uzmanīda māju, ar otru bērnu.
Paskat! Pastnieks! Stop! Te ir svaigi nograbts. Es paņemšu.
Klusi pie sevis dungodama. Gerda atplēsa aploksni. Taču, kad viņa sāka lasīt vēstuli, dziesma iesprūda viņai kaklā. Pilsētas dome brauc mūs inspicēt.
Nepagāja ne diena, kad Gerda neatgādinātu, ka bērnu namā ir 51 bērns. Tātad par vienu vairāk nekā atļauts.
Tagad cauri būs ar kādu.
Ko nozīmē cauri?
Tu nezini, ka Gerda atbrīvojas no tiem, kur viņai līdz kaklam?
Kā atbrīvojas?
Tu nekad neizdzirdēsi, ko viņa savulaik izdarīja ar bērnu, kas viņai bija kļūst par nastu?
Nē.
Senos laikos bija viens bērns, kuru viņa nav varējis ciest. Kādu vakaru viņa uzsēdinājis bērnu uz riteņu bagažnieku un aizmirsies prom. Viņa to esot pametusi kaut kādā vecā, neapdzīvotā būdā, tad Gerda atgriezusies mājās un ar to arī viss beidzies. Bērns nomira.
Es neticīgi blendzu uz Ārona. Tu melo.
Nu, var jau būt. Bet varbūt arī nē.
Tā, tad, nu, mums jāraugās, lai līdz tam laikam te viss būtu tīrs un kārtīgs. Un jums jāiztīra nagi. Jonā!
Es satrokos no sava vārda, kurš atskanēja tik negaidīti un skaļi.
Vai tev tiešām šķiet, ka palagi kļūst tīrāki, kad tu tos apčamd ar saviem netīrajiem nagiem? Ko?
Es paskatījos uz savām rokām. Atkal jau bija piemirs uz tās nomazgāt. Palags, kuru turēja rokā, bija nosmulējies.
Nav brīnums, ka viss te ir tik cūcīgs. Tev ir jau 9 gadi. Vai tiešām neesi vēl iemācījusies nomazgāt rokas?
Es jūtu, ka man pietvīkst vaigi. Daži bērni smīkņāja kā vienmēr, kad Gerda mani bāra. Un tas notika samērā bieži.
Nu, vai tu esi par dumju, lai atcerētos tik vienkāršu lietu kā mazgāšanās?
Es skatījos uz otru pusi un neko neatbildēju.
Vai esi mazliet dumjāka par visiem pārējiem, Jonna?
Tagad jau visi blēnza uz mūsu pusi. Es sakniepu lūpas un sažņaudu ciešāku palagu. Gerda sauc tik skaļi, it kā es būtu kurla.
Mēs tevi nedzirdām. Atbildi skaļi un skaidri. Vai esi dumja?
Nē.
Tad ej un nomazgājies.
Ja gribi redzēt grāmatas, kuras mēs lasām, paskaties internetā latvijasradio.lv.
Atrod Latvijas Radio 1, raidījumu arhīvi, burtuburvis iesaka.
Un tās lasa pat zirnekļi.
Kā var būt divas tik atšķirīgas grāmatas, bet sāpes bērnu sirdīt tās pašas?
Tā ir. Gan Jurgas Vilas komiksā Sibīrijas haiku, gan Frīdas Nilsons grāmatā Pērtiķa zvaigzne.
Starp citu, kur palika solītais Pērtiķis?
Tūlīt atbrauks.
Kā atbrauks? Ar ko?
Trīs reizes varat minēt. Ar Opeli, BMW vai Volvo?
Ko?
Ko?
Kas?
Kā?
Asajā pagriezienā starp priedēm parādījās vecs apskrambāts Volvo. Jau pēc dažiem mirkļiem tas bija pie žoga un nogriezās pa garantēto iebraucamo ceļu.
Kas par sarūsējušu vecu lūzni? Labāk nomirt nekā sēsties tādā iekšā.
Vadītāja pusē atvērās durvis. Parādījās liela, ar melnu apmatojumu klāta kāja.
Es norisu iekalas un izstiepu kaklu. No vienas puses man gribējās palikt uz vietas un redzēt, kas izkāps no auto, bet no otras mukt prom un paslēpties.
Tagad laukā tika izbāzta pinkaina roka, kas pieķērās auto jumtam. Un tad pa durvīm izlīda pats vadītājs.
Man šķita, ka sirds uz dažām sekundēm apstājas. Tā bija milzīga pērtiķiene. Gorilla! Rokas sakrustojus viņu nopētīja biškrēsliņus, līdz pievērsa pētījošo skatienu mums, bērniem.
Mežonīgā ātrumā visi metās uz galveno ieeju.
Tikai Gerda palika stāvumu un blendz uz gorillu tā, it kā būtu ieraudzījusi spoku.
Es pagriezos, lai sekotu pārējiem, taču tad notika kas dīvains. Es paliku uz vietas. Pati nesaprotu, kāpēc. Stāvēju ar muguru pret atbaidošo pērtiķienu un atceros, kā domāju. Man jāskrien iekšā. Jāskrien iekšā un jānoslēpjas tāpat kā visiem pārējiem. Taču es nespēju. Ar muguru jūtu, kā mani kāds pēta ar tik ciešu skatienu, ka biju spiesta atskatīties. Un lai gan to nevēlējos darīt, es lēni pagriezos.
Gerda paģība. Ar klusu vaidu viņa sabruka zemē. Gorilla pielēcās un ar savām milzīgajām ķetnām sāka vēdināt viņai virs sejas.
Es metos skriet un zibenīgi nozudu mājā.
burbuļsaktas aizver durvis.
Grāmatā plauktā paliek burbuļu princese Linda Rutula Treimane,
plankumainies Zirneklis Toms Auniņš,
vecais 3D valdes Mārcis Maņekovs,
skaņu rūķis Valdis Raitums
un režisore Diāna Sproģe.
Tiekamies sestdienās 10:05 Latvijas Radio 1.